สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีตอนที่45นี้กำลังเบาเรื่องการประพฤติที่ผิดธรรมดาของทหารเวียดนามประจำชายแดนที่กิวละเบาซึ่งเทือสุดท้ายนี้ก็ทำการจูดข่ายผักของพวกนักโทษในตอนกลางคืนเป็นเหตุให้ตูบยาฆ่าของนักโทษจำนวน160หลังถูกไฟเผาจนลาบเรียบเป็นหนากองแล้วในอีก2สัปดาห์ต่อมาในพลสิงคโปร์ก็เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มี8ที่สร้างในสหภาพโซเวียตมาลงที่กองหอยบัญชาการที่ศูนย์สัมมนาบันดงท่านในพลสิงคโปร์ได้สั่งให้หัวหน้าศูนย์เอิ้นร่วมเอานักโทษสัมมนาแต่ละกองหอยมารวมกันอยู่ในสโมสรใหญ่ของกองพันเพื่อฟังปาฐกถาทางการเมืองของในพลสิงคโปร์ซึ่งมีเนื้อความสำคัญตอนหนึ่งพ่อยกมาเขียนได้ว่าผักหลัดบ่ได้ลงลืมพวกสัมมนากรและเป็นห่วงเป็นใยอนาคตของนักโทษในห้อยสัมมนาอยู่เสมอและบอกสั่งพวกนักโทษตื่นมาให้พากันอดทนและอดต่อไปอีกในรายการดังกล่าวก็บ่ทราบว่าจะให้นักโทษอดต่อไปอีกจักปีและจัก10ปีนักโทษที่ถูกกักขังอยู่ตามยถากรรมบ่มีการตัดสินโทษบ่ฮู้จักความผิดของพวกตนบ่ได้รับการเบิ่งแย้งทางด้านสวัสดิภาพสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆแต่ประการใดนักโทษขาดเครื่องนุ่งห่มขาดยาปั่วพยาธิขาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่นักโทษภายในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงได้รับประจำก็คืออัตราเขากินเพียงประมาณมื้อละ300กรัมเท่านั้นมันแม่นการกินเผื่อกันตายนักโทษต้องพากันเฉลี่ยอัตราที่น้อยนิดของพวกตนเพื่อเหมือดกับมันต้นเหมือดกับเขาโพดสลีเหมือดกับผักป่าต่างๆแล้วพากันกินให้ท้องอุ่นแต่หาถาดวิตามินรอเลี้ยงห่างกายนั่นบ่มีในพ้นสิงคโปร์ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปชายแดนเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องพิพาทระหว่างทหารเวียดนามกับพวกสัมมนากรที่กองหอยที่1ประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นในพ้นสิงคโปร์ก็กลับคืนมายังศูนย์สัมมนาบันดงและบอกให้เฒ่าจันทวรหัวหน้าศูนย์ฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชายแดนถูกไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วแต่บ่ได้บอกรายละเอียดพวกนักโทษทั้งหลายพากันสงสัยอยู่ว่าปัญหาถูกไกล่เกลี่ยแบบใดในพ้นสิงคโปร์ไปมอบชายแดนให้เวียดนามหรือย้ายลักหมายเดิมที่เวียดนามลักเข้าไปในดินลาวถึง16กิโลเมตรนั้นขึ้นมาไว้ในบ่อนเดิมของมันเพราะมีข่าวที่เชื่อถือได้ในภายหลังว่ารัฐบาลโสปปลาวแบ่งดินในเขตเมืองเซปูนให้เวียดนามจำนวนหลาย10กิโลเมตรในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาภายหลังจากฐานในพ้นสิงคโปร์กลับหนีไปแล้วพวกนักโทษกองหอยที่1ก็ถูกสั่งให้กลับคืนมาร่วมกันอยู่ที่บันดงแล้วเรื่องของชายแดนระหว่างลาวเวียดที่กิวละเบาก็จืดจางไปอย่างง่ายดายและว่องไวที่สุดนักโทษของกองหอยที่1ต้องพากันสร้างค่ายใหม่ของพวกตนอีกแปะแคมทางเลเก่าใกล้ๆกับกองหอยบัญชาการห่างเพียง200เมตรเท่านั้นในการสร้างค่ายใหม่ของพวกเจ้าก็มีนักโทษคนหนึ่งได้ไปซับเอาระเบิด M18 ที่ฝังไว้อยู่ในดินเป็นเหตุให้ระเบิดแตกใส่นักโทษคนนั้นจนบาดเจ็บและพิการโดยสูญเสียนิ้วมือด้านขวาไปจำนวน3นิ้วสภาพการภายในศูนย์สัมมนาที่บันดงตอนนี้ก็เกิดสับสนขึ้นมาใหม่เมื่อนักโทษของกองหอยที่3คนหนึ่งถูกสังหารโดยอาวุธที่มีคมใกล้ๆกับหมู่บ้านของสนศาสตร์ลาวถึงซึ่งไกลจากข่ายประมาณ3กิโลเมตรเมื่อพวกนักโทษคนอื่นไปพบศพของผู้ตายซึ่งพบว่านักโทษผู้คอหายถูกฟันโดยผ้าที่บ่าและการคอจนเกือบขาดและมีห้อยถูกฟันตามห่างกายอีกหลายบ่อนชาวบ้านบอกให้ฟังว่าอาจแม่นทหารเวียดนามเป็นคนฆ่าเพราะเห็นทหารเวียดนามผ่านไปในทางเดียวกันแต่พวกทหารเวียดนามที่อยู่ใกล้เคียงกับปฏิเสธว่าบ่ฮู้เรื่องในการตายของหอยโทซิงยีแต่ประการใดการตายของหอยโทซิงยีในวันต่อมาก็ถูกลงลืมอย่างว่องไวพวกนักโทษที่เหลืออยู่จะไปอุทธรณ์กับไผและศาลอาญาบ่อนใดเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพวกตนให้เมียและลูกของผู้เกี่ยวที่ยังเหลืออยู่ภายในศูนย์สัมมนาการเสี่ยงภัยอันตรายของพวกนักโทษนั้นมีหอบด้านนอกจากเสี่ยงชีวิตต่อการซับระเบิดสงครามแล้วเรานักโทษทั้งหลายยังเสี่ยงต่อการปองหายของคนผู้อื่นและภัยพยาธิต่างๆนั่นเอง ฉะนั้นจึงสามารถเขียนเราล้ำแล้วล้ำอีกหลายเถื่อว่าศูนย์สัมมนาที่มีสื่ออันเป็นมงคลตามภาษาของศาสตร์ลาวนั่นมันจึงแมนศูนย์มรณะศูนย์อเวจีที่ทรมานมนุษย์ของพวกบ้าระบอบบ้าสังคมขักแน่ห้อยโทษเซ็งยี่ผู้ขอหายได้ทิมเมียและลูกสาวหน่อยของตนไว้เบื้องหลังอย่างน่าสงสารและเวทนาที่สุดภายหลังจากผู้เป็นผัวเสียชีวิตแล้วนางหมายของผู้ตายก็ทำการห้องขอจากหัวหน้าศูนย์เพื่อกลับคืนไปยังบ้านเดิมของผู้เกี่ยวอยู่ในภาคเหนือของประเทศแต่ถือหัวหน้าศูนย์เฒ่าจันทวรปฏิเสธอย่างเลือดเย็นว่าเมื่อผัวตายแล้วผู้เป็นเมียก็ยังแม่นนักโทษอยู่คือเก่าบ่มีสิทธิ์หนีจากศูนย์สัมมนาต้องทำการดัดสางอีกต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอิงตามทิศทางของผักหลัดเฒ่าจันทวรปฏิเสธแล้วยังบ่พอพร้อมกับแนะนำบังคับให้นางหมายของหอยโทเซิงยี่ผู้ขอหายแต่งงานใหม่ภายในศูนย์สัมมนาซึ่งเป็นข้อเสนอที่แสนบัดซีและแสนอัปปีมีอาถรรพ์ก็คือผ่าฟื้นประเพณีหีดคองของศาสตร์ลาวเฒ่าจันทวรเว้าตื่มว่าในระบอบใหม่ระบอบที่สงสัยของสังคมนิยมนี่หากผัวตายแล้วก็สามารถมีสิทธิ์แต่งงานใหม่ในวันต่อมาโลดบ่เหมือนกับระบอบเก่าที่มันล่าหลังและงมงายนางหมายผู้น่าสงสารปฏิเสธตามความหูสึกของตนเองและอ้อนวอนขอให้ตนเองได้กลับคืนไปยังบ้านเดิมหาพ่อแม่ของตนในช่วงอาทิตย์อีกต่อมานางหมายของหอยโทเซิงยี่พร้อมด้วยลูกสาวหน่อยของตนก็ได้รับอนุญาตให้ออกหนีจากศูนย์สัมมนาโดยมีรถบรรทุก66มาหับออกไปจากกองหอยที่3ของศูนย์สัมมนาบันดงและก็แล่นหายหนีไปตามขุดข่อยของสายทางเลเก่าถามกลางสายตาและความห่วงใยของเพื่อนนักโทษอื่นๆภายในกองหอยเดียวกันเมียใหม่ของหอยโทเซิงยี่ผู้ถูกฆาตกรรมถูกนำไปใส่ถูกปล่อยหรือถูกจับท่าทานอยากหูก็คอยฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้สบายดี